pentru dar da? Ce este mai de la capătul său, de la mâința și de la
cik yra daug galėčių, cik yra visi pavyzdžiui. Ну, тогда статистика знал, я дал больше бед, секрезино, как вот, дал больше, сколько честно процентов. Так, апна. Я потом.
Ну, я сделал я вдаль. Я вай, как я вдаль знал, так, тут был босс. Раз, пар. Он вис, вид. Но, пар, ты рассказал, вы будете сделать.
Окей.
Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras finanšu Tad jautājums bija par to, cik lielā mērā pasākumu līdzfinansē organizētājs sporta klubs Sportlāt. Tad kopējā pasākuma tāme ir 45 980 eiro un domes līdzfinansējums no tās summas ir 15 000. Nu, varam redzēt, ka diezgan lieli līdzekļi tiks ieguldīti. Tā ir skaita nelikas maksa, kur ir pārēķināta. Uz kādiem izdevumiem tiks tērēta dalības maksa, tas ir apbalvojumi grupu uzvarētājiem, naudas balvas, medaļas visiem dalībniekiem, foto-video pakalpojumi, dalībnieku edināšana, dalībnieku dzirdināšana trasē, kā arī numuru druka un noražu sagatavošana. Kā arī daļēji tiks apmaksāta distance pavadīta laika fiksēšanas iekārtuma jomā. Tā, arī runājot par līdzfinansējumu summu, tātad mūsu piedāvātais variants ir, ka mēs esam gatavi līdzfinansēt dalību skolēniem, tātad 1500 skolēni, ka viņi paši līdzfinansēs 1 vai 2 eiro attiecīgi atkarībā no distances, tad ir nepieciešams 8000 eiro. Mēs arī aprēķinājam, ja līdzfinansējums no dalībnieku puses būs 50 eiro centi, tad būs nepieciešams 8975 eiro. Bet, ja visu dalības maksas summu apmaksas pašvaldība, ja, tad no dalībnieku netiks ņemta nekāda dalības maksa, tad no pašvaldības vēl ir nepieciešams kopā 9650 eiro. Mēs parunājam tādu variantu arī ar organizatoriem. Viņi tādu ideju arī ļoti augstu novērtēja, bet tomēr mums ieteica vismaz kaut kādu simbolisku samaksu paņemt. Un to viņi pamatoja jau ar savu negatīvo pieredzi, kura viņiem jau bija citas pašvaldības, kur pašvaldība tiešām apmaksāja visu dalības maksu, un tad tie dalībnieki viņi vienkārši nu, nenovērtēja. Tātad, nu, un bija tādi gadījumi, kad cilvēki nu, vienkārši nejāties uz pasākumu, neskatoties uz to, ka tas bija pilnīgi apmaksāts, un nu, jā, pašvaldība ieguldīja savus līdzekļus, un balvas tika iegādātas. Tad viņi mums ieteica domāt vismaz simbolisko dalības maksu.
Paldies, priekšlikums. Sagatavoties variants ir 1 eiro, tad kā otrs variants ir 50 eiro. Balsosim par sagatavotu. Ja citu priekšlikumu nav, tad būtu balsot. Kas kā? Paldies, pret. Nav, ak, tas nav, un mums vienīgs. Paldies, kas es kundēju, un labi prajātāju.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu un pašvaldības pamatu budžeta programmu šīm un neparedzētiem gadījumiem. Tātad, piešķirt līdzekļus Žanai Zviškovskai naudas balvai par iegūto otro vietu Eiropas ziemas čempionāta Airšā, kā arī viņas treneriem Aleksejam Lapienam.
Jautājums.
Lūdzu, izskaitīt jautājumu par līdzfinansējumu piešķirtu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt līdzekļus biedrība Daugavpils kultūras atbalsta biedrība dalības braucienam vai piedalīties konkursam.
Paldies, jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par līdz, nav, kas nav, lēmums, piemēram. Paldies, iesas
Paldies, jautājums, jūs dēļ.
Jautājums, nav.
Jautājums,
Līdz ar to visi darba kārtībā vietā jautājumu izskatīti, sēdīt.